Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, završena evakuacija meštana Jasenovika kod Niša u toku istakanja amonijaka iz prevrnutih cisterni. Utvrđuje se ko je odgovoran za incident, kaže ministarka saobraćaja. Razgovori s Prištinom moraju biti nastavljeni, izjavio Vučić. Grčki parlament danas glasa o sporazumu s Makedonijom. 20 ljudi ubijeno, više od 350 uhapšeno od početka demonstracije u Venecueli, saopštile Ujedinjene nacije. I sutra oblačno sa snegom, temperatura od minus 3 do 1 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da je u Beogradu održan sastanak predstavnika srpske političke opozicije na kome se razgovaralo o zajedničkom odgovoru na zahteve upućene sa građanskih protesta. Dušan Spasojević, Fakulteta političkih nauka, o tome kaže.
Neka vrsta transformacije, neka vrsta prepoznavanja, dogovora između građanskog protesta i opozicijnog bloka. Mora da postoji, ona se mora desiti.
Čućete i da su australijske novinarke koje su otkrile identitet Dragana Vasiljkovića locirale i objavile gde živi Zoran Tadić, koga hrvatske vlasti sumnjiče za ratni zločin nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima. Novinarka Jacqueline McVeigh.
Locirali smo da Zoran Tadić već 26 godina živi u jednom zapadnom predgrađu Sidnija. Sada je slobodna osoba, ima punu slobodu kretanja, ali kada od hrvatskih vlasti pristigne zahtjev za njegovim izručenjem, australska savezna policija će ga uhapsiti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Štab za vanredne situacije grada Niša sproveo je potpunu evakuaciju sela Jasenovik kod Niša zbog uklanjanja vagona cisterni sa amonijakom koje su se na oko 600 metara od ovog sela izvrnule u subotu uveče. Uklanjanje cisterni planirano je za danas i sutra. Selo Jasenovik inače ima oko 360 stanovnika, a gradonačelnik Niša Darko Bulatović rekao je da su meštani koji nisu imali kod koga da odu smešteni u gerontološkom ili regionalnom centru.
Jutros od 6 sati sve službe grada i republike su angažovane na evakuaciji stanovništva. Naravno, pored evakuacije stanovništva, tu je i briga i evakuacija domaćih životinja.
Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović izjavila je da će do sutra popodne biti završeno pretakanje tečnog amonijaka iz prevrnutih cisterni na pruzi u blizini Niša i njihovo pomeranje, kao i da niti jednog trenutka građani koji tu žive nisu bili ugroženi.
Njihova bezbednost je u svakom trenutku na najvišem mogućem nivou i mislim da je to najvažnije. Nije došlo ni do kakvog istakanja opasne materije, što je također važno, u pitanju je privatni operator, da li je, i odnosno ko je odgovoran i da li ima odgovornosti železnica, vidjet ćemo. Činjenica je također da kod ovog privatnog operatera je ovo situacija koja se već treći put dešava.
Rekla je Zorana Mihajlović, a naša novinarka Dragana Cvetković ovog prepodneva bila je u Jasenoviku gde je razgovarala s meštanima. Siniša Jovanović i Ljubiša Ćajić iz ovog sela su joj rekli.
Ljudi su uplašeni, ko ne bi bio uplašen, ko ne bi bio zabrinut stvarno. Znači ovdje treba da se nešto desi da bi preuzeli neke mere. Mogle da ne dođe do toga. Znači svi su znali da je ta pruga neispravna. Znači svi.
Ma i jesmo kako nismo. Svi zabrinuti. Pa zbog amonijaka otruje to. A i nije imala dve cisterne po 30 tona, to je 60. Nije zašalili za igru.
Rekli su nam meštani Jasenovika, a Miloš Petrović, član kriznog štaba i direktor Veterinarskog instituta Niš, rekao je da, nakon evakuacije ljudi iz ovog sela, izbrinjavanje životinja protiče po planu. Obezbeđeni su prevoz, smeštaj, hrana i voda, kaže Petrović.
Dobar deo vlasnika u toku jučerašnjeg dana je dislocirao svoje životinje na pojatama ovce, svinje i druge vrste životinja u susednim selima, kod svojih rođaka, tako da za sada sve ide bez problema.
Podsjetimo, dve cisterne s amonijakom iskliznule su između stanica Crveni krst i Svrljig. Tom prilikom niko nije bio povređen, niti je, kako je tada saopšteno, bilo opasnosti po ljude i životnu sredinu. Jedna cisterna trebalo bi danas da bude vraćena na kolosek i očekuje se da će taj postupak trajati oko 6 sati. Sutra će se, prema planu, pristupiti i drugoj cisterni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Davosu da razgovori s Prištinom moraju biti nastavljeni. On je za televiziju Pink rekao da je cilj da granice Srbije budu otvorene sa svima u regionu, jer će tako biti omogućen slobodan protok robe, kapitala, usluga i ljudi. Celom regionu bit će bolje, a ako neko misli da uvođenjem taksi može da rešava probleme, greši, rekao je Vučić. Ako predsedavajući pregovaračkog tima Kosova Fatmir Ljimaj najavio je za Radio Slobodna Evropa da će se u utorak kosovski tim u Briselu sastati sa zvaničnicima Evropske unije i da će tada razgovarati o daljem toku dijaloga o normalizaciji odnosa.
Biće to radni sastanak, tehnički susret, ako ga tako mogu nazvati, da bi se razgovaralo o modalitetima daljeg nastavka dijaloga.
Rekao je Ljimaj, a premijer Kosova Ramuš Haradinaj danas je izjavio da se pitanje slobodne trgovine sa Srbijom ne može rešiti odvojeno od ostalih, već da se svi problemi trebaju rešiti istovremeno, kao što je i priznanje nezavisnosti Kosova. On je nakon zasedanja vlade Kosova rekao i da je sam predložio komesaru za proširenje Evropske unije, Johannesu Hanu, da pripremi rešenje za poglavlje o ekonomiji, ali je naglasio da se o tome ne može odlučivati odvojeno. Dakle, komesar Hanu može da pripremi ugovor o ekonomiji ili o slobodnoj trgovini, ali odluka o tome će se desiti onda kada su i ostala poglavlja sporazuma spremna, rekao je Haradinaj. Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn izjavio je prethodno u Davosu da je predsednicima Kosova i Srbije, Hašimu Tačiju i Aleksandru Vučiću, predložio rešenja za sporna pitanja u trgovinskim odnosima Beograda i Prištine i da očekuje odgovore.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Opozicija će nastaviti razgovore i u narednom periodu izaći će s konkretnom platformom, saopštili su učesnici sastanka više opozicionih partija i pokreta koji su danas razgovarali u Beogradu. Prisutni su zaključili da je protest pokazao zajedništvo protiv koga predsednik Srbije Aleksandar Vučić nema odgovor i da sada opozicija treba da pokaže odgovornost i da to zajedništvo politički artikuliše, saopštio je Savez za Srbiju nakon današnjeg sastanka. Sastanak predstavnika opozicionih stranaka u Srbiji održan je u sali opštine Stari Grad, a na okupljanju se razgovaralo o zajedničkom odgovoru na zahteve koji su opoziciji upućeni sa građanskih protesta. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u opozicionom savezu za Srbiju, ovom sastanku prisustvovali su predstavnici ove koalicije, bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, lider pokreta Dveri Boško Obradović, čelnik pokreta za preokret Janko Veselinović, potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš, ispred sindikata Sloga došao je Željko Veselinović. U razgovoru koji je trajao oko 2 sata učestvovali su i predstavnici Socijaldemokratske stranke koju osnovao bivši predsednik Srbije Boris Tadić, Nove stranke, nekadašnjeg premijera Zorana Živkovića, Pokreta slobodnih građana koji inače 26. januara biraju novog lidera nakon povlačenja Saše Jankovića, Demokratske stranke Srbije, Stranke moderne Srbije, Građanske platforme Jovan Jovanović, aktivisti inicijative Ne davimo Beograd, te samostalni poslanici Đorđe Vukadinović i Marinika Tepić. Opširnije u prilogu Ive Martinović.
Neka vrsta transformacije, neka vrsta prepoznavanja, dogovora između građanskog protesta i opozicionog bloka. Mora da postoji, ona se mora desiti.
Kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka. Do sada su zahtjevi sa uličnih demonstracija pod nazivom 1 od 5 miliona koji u Beogradu ulaze u treći mjesec bili adresirani na vlast Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Sa posljednjeg protesta 19. januara upućeni su i opoziciji.
Hoćemo da nam se predstavi jasan plan zdrave državne uprave kome će se političari prilagoditi. Političari se moraju prilagoditi državi, a ne da državu prilagođavaju sebi.
Poručio je jedan od neformalnih organizatora, glumac Branislav Trifunović.
Hoćemo da nam napišete kako ćemo da vas kontrolišemo, kako ćemo da vas smenimo ako ne budete valjali. Da nam napišete, izložite, a zatim i potpišete imenom i prezimenom.
Shvatili smo domaći zadatak, odgovaraju i Saveza za Srbiju. Potrudit ćemo se da dođemo do politički formulisanog snažnog dokumenta u kome postoje široko postavljene osnovne vrednosti, rekao je jedan od osnivača Saveza za Srbiju, gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Kako saznajemo, nakon današnjih unutar opozicionih razgovora ne očekuje se konačan dogovor o zajedničkom dokumentu opozicije sa kojim će odgovoriti na zahteve sa protesta, ali bi to trebalo da se dogodi veoma brzo.
Mislim da bi fokus odgovor opozicije mora da bude na mehanizmima popravljanja demokratije i da ti predlozi moraju da budu sprovodivi unutar postojećeg okvira. Zahtevi koji bi išli ka većoj slobodi medija, ka iole ravnopravnije odnosu aktera na nekim budućim izborima, možda u određenoj meri mogu da uspiju.
Kaže politikolog Dušan Spasojević. Uz lidere Saveza za Srbiju sastanku bi prema nezvaničnim informacijama trebalo da prisustvuju predstavnici svih drugih opozicionih stranaka. Kako se protesti u Beogradu, ali i u drugim gradovima u Srbiji nastavljaju, od dela javnosti, ali i analitičara, mogu se čuti ocene da je vreme da se povrati poverenje između demonstranata i opozicije i da se ovi drugi ozbiljnije uključe u proteste.
Nisam siguran da je najbolja opcija da političari zauzmu binu građanskog protesta, ali tu mora postojiti neka vrsta koordinacije.
Podsećamo, čelnici Saveza za Srbiju povukli su se sa čela kolone nakon prvih protesta koji su početkom decembra u Beogradu organizovani pod parolom Stop krvavim košuljama, a nakon napada na lidera Levice Srbije Borka Stefanovića u Kruševcu. Od tada, iako lideri opozicionih partija učestvuju u šetnjama, neformalnu organizaciju demonstracija preuzela je grupa studenata uz glumca Branislava Trifunovića, a učesnicima se pre protestnih šetnji Sabine obraćaju novinari, akademici, glumci. Iako nije među zahtjevima kritika i nezadovoljstvo vlašću Aleksandra Vučića i želja za njegovom smenom, tačka je koja povezuje sve učesnike demonstracija. I posmatrači i građani polemišu o pitanju da li su zahtjevi sa protesta jasno formulisani.
U ovoj sada fazi protesta oni su sasvim dovoljni za neku vrstu rasta i razvoje. Ali kritičari su potpuno u pravu da se mi približavamo fazi kada se protesti moraju nekako konsolidovati, malo homogenizovati i dobiti neku vrstu prepoznatljivosti i jasnoći. I to je sad faza koja može se radi zajedno sa političarima, može se radi i odvojeno od političara.
Opozicija čini se optimističnije od organizatora protesta da će pridobiti poverenje građana. Ipak i glumac Branislav Trifunović je nakon komentara da bi svaki opozicioni političar bio izviždan na protestima revidirao stav, te poručio da je možda malo preterao. Razgovori o garancijama da zajedno mogu da rade na promjeni sistema tek će se voditi. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Savršena evakuacija meštana sela Jasenovik u toku istakanja amonijaka iz prevrnutih cisterni. Razgovori s Prištinom moraju biti nastavljeni, kaže Vučić. Grčki parlament danas glasa o sporazumu s Makedonijom. 20 ljudi ubijeno, više od 350 uhapšeno od početka demonstracije u Venecueli, saopštile Ujedinjene nacije. I sutra oblačno sa snijegom, temperatura od -3 do 1 stepen. A u narednim minutima čućete i da predstavnike državnih fakulteta u Srbiji brinu najavljene izmene zakona o nauci i istraživanjima, kojima bi se fakultetima onemogućilo da zaposle istraživače na naučnim projektima ukoliko nisu angažovani u nastavi. Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Ognjen Radonjić.
Vi imate nauku koja je svjetski prepoznato, a koju vi, ako ja to dobro vidim, odnosno cenim, vi zapravo kažnjavate zbog toga što je nauka uspješna.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčki parlament danas bi trebalo da glasa o sporazumu iz Prespe kojim se rešava decenijski spor sa Skopljem oko imena Makedonije. Parlament je raspravu o tom sporazumu počeo u sredu, a glasanje predviđeno u četvrtak uveče odloženo je za danas kako bi se ostavilo još vremena za raspravu. Sporazum predviđa da ime Makedonije bude promijenjeno u Severna Makedonija, a da Grčka zauzvrat prestane sa blokiranjem njenog članstva u NATO i Evropskoj uniji. Makedonija je već ispunila svoj deo dogovora pošto je Sobranje ratifikovalo sporazum iz Prespe i usvojilo ustavne amandmane kojima se mijenja ime zemlje. Iz Skoplja opširnije slušamo od Blagoja Kuzmanovskog.
Nakon glasanja u grčkom parlamentu, vlada u Atini treba informisati generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da su završili postupak. Zatim alijansa treba pripremiti protokol za prijem Makedonije, a očekuje se da početkom februara makedonski političari budu pozvani da ga potpišu. Odmah zatim Grčka treba ratifikovati pozivnicu za članstvo Makedonije u NATO-u, nakon čega stupaju na snagu ustavne izmene koje je makedonski parlament usvojio. Od tada Makedonija u stvari postaje Severna Makedonija i počinje da važi sporazum sa Grčkom. Premijer Zaev je ovih dana izjavio da očekuje da do sredine februara u grčkom parlamentu bude odobren i protokol o članstvu Makedonije u NATO-u. Verujem da će prilikom ovog drugog glasanja grčki parlament biti jedinstven, čime će političke snage dati jednoglasnu podršku i poslati snažan signal Republici Severnoj Makedoniji da je Grčka prva zemlja alijanse koja je konsenzusom ratifikovala protokol o članstvu. Makedonski premijer očekuje po završetku celog procesa novi susret sa svojim grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom da bi još jednom potvrdili građanima da će imati velike benefite od prespanskog dogovora. U narednoj fazi, koja se očekuje početkom proleća, obaveze će se prebaciti u Skoplju. Prema dogovoru iz Prespe, odmah po stupanju na snagu, Makedonija treba izvestiti sve međunarodne organizacije i institucije gdje članuje o stupanju na snagu ovog sporazuma. Zatim se treba zatražiti od tih organizacija da prihvate novo ime, a isti postupak vlada u Skoplju treba sprovesti i sa svim državama članicama Ujedinjenih nacija. To bi značilo da će zvanično druge države i organizacije početi da se obraćaju zemlji novim imenom – Republika Severna Makedonija. U Makedoniji i u Grčkoj dogovor se ratifikovao u atmosferi žestokih optužbi u javnosti i parlamentima, kao i sa protestima onih koji su protiv sporazuma. Prema analitičarima, novi izazovi se mogu očekivati i u narednim fazama, a naročito ako dođe do promjene vlasti u Makedoniji ili Grčkoj. Univerzitetski profesor Nikola Dujovski ne očekuje probleme do dobivanja poziva za članstvo u NATO-u, a u budućnosti on se nada da će makedonsko društvo sazreti i prihvatiti dogovor kao realnost.
No, po promjenata na vlasti u Grčkoj.
Ali nakon promjene vlasti u Grčkoj, ako dođe do toga, Grci će budno pratiti implementaciju svakog zareza iz dogovora i pretpostavljam da će od toga zavisiti otvaranje poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Dujovski ističe da dogovor ne može biti vraćen ili poništen, ali da će njegovo sprovođenje u velikoj meri zavisiti od toga ko će biti na vlasti u Skoplju i Atini. Sa druge strane, građani će imati rok od 5 godina, odnosno najkasnije do 2024. godine, da promene lične dokumente i da u njima bude upisano novo ime Republika Severna Makedonija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U međuvremenu stigla nam je vest da je grčki parlament počeo glasanje o sporazumu iz Prespe. Rezultate očekujemo do kraja emisije. Saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Roger Stone, uhapšen je zbog pokušaja uticaja na svedoke, saopštila je kancelarija specijalnog istražitelja koja ispituje navode o vezi Trumpovog predizbornog štaba i Rusije pre izbora 2016. Stone je uhapšen na Floridi pod sumnjom na ometanje pravde, pokušaj uticaja na svedoke i davanja lažnih izjava, pošto je juče federalna velika porota u Vašingtonu podigla optužnicu, rekao je portparol specijalnog istražitelja Roberta Mulera. A Ujedinjene nacije saopštile su da je 20 ljudi ubijeno u Venecueli, dok je više od 350 demonstranata uhapšeno od početka demonstracije u toj zemlji. Situacija u Venecueli može izmaći kontroli s katastrofalnim posljedicama, upozorila je komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Osporavani predsjednik Nicolas Maduro spreman je da se s vojskom suprotstavi Juanu Guaidu, koji se u sredu na protestnom skupu proglasio privremenim predsjednikom. Opširnije Biljana Jovićević.
Venecuelanski opozicioni lider Juan Guaido je izjavio da bi razmotrio amnestiju za osporavanog predsjednika Venecuele Nicolasa Madura ako preda vlast. Guaido, koji se samoproglasio za prijelaznog predsjednika prije dva dana, kaže da pokušava da priđe svim sektorima u zemlji, uključujući i vojsci, da bi se okončala kriza. Maduro je započeo drugi mandat na čelu Venecuele nakon izbora koji su obilježeni opozicionim bojkotom i tvrdnjama o krađi glasova. Svjetska zajednica i dalje je podijeljena oko toga da li je spremna priznati prijelaznu vladu. Istovremeno, predsjednik Nicolas Maduro i dalje ima ključnu podršku vojske. Sjedinjene države i više od 10 latinoameričkih država, Kanada i Ujedinjeno kraljevstvo podržali su Guaida, koji je na čelu Venecuelanskog nacionalnog kongresa nakon što je sam sebe nazvao legitimnim predsjednikom. Rusija je međutim osudila podršku Guaidu uz ocjenu da je to kršenje međunarodnog prava i da je direktni put ka krvoproliću. Kina, Meksiko i Turska također su podržali Madura, koji pak posebno ističe podršku Vladimira Putina. U Vrhovnom sudu u Karakasu Maduro se pojavio u četvrtak i to u jeku žestokih protesta i ponovio da za njega nema odstupanja jer je legitimno izabran.
Prije dolaska imao sam telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Razgovarali smo 20 minuta. Predsjednik Putin je uvijek pokazivao solidarnost sa Venezuelom. Izrazio je podršku Rusije i svoje vlade, legitimno izabranim vlastima, kao i narodu Venezuele.
Američki državni sekretar Mike Pompeo zatražio je održavanje sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u subotu zbog situacije u Venezueli. Na sastanku Organizacije američkih država Madurova vlada je opisana kao moralno bankrotirana i nedemokratska do srži. Trumpova administracija radi na tome da financijski pomogne Guaida, koji se za sada nalazi na nepoznatoj lokaciji. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet je u petak izrazila strahovanje da situacija brzo može prerasti u spiralu koju je nemoguće kontrolisati sa katastrofalnim posljedicama, te je pozvala na hitne pregovore. Američki State Department je apelovao na američke građane da snažno razmotre napuštanje Venezuele, te su naredili svojem vladinom osoblju, čiji ostanak nije neophodan, da napuste zemlju, nakon što je načelnik vojske Venezuele upozorio na opasnost od građanskog rata. U obraćanju naciji uživo, ministar odbrane Vladimir Padrino je u četvrtak optužio opozicionog lidera Juana Guaida, Sjedinjene države i njegove druge regionalne saveznike poput Brazila za pokušaj puča protiv Madura, kojim se rizikuje haos i anarhija u zemlji.
Ovdje smo da izbjegnemo po svaku cijenu sukob između građana Venezuele,
rekao je Padrino.
Nakon što su pomogle u otkrivanju lažnog identiteta Dragana Vasiljkovića, zvanog Kapetan Dragan, kasnije u Hrvatskoj osuđenog za ratne zločine, novinarke sidnejskog Australijana locirale su gdje živi Zoran Tadić, koga hrvatske vlasti sumnjiče za ratni zločin nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima. Ako dođe do izručenja, sve će ići brže nego sa Vasiljkovićem, kažu poznavaoci prilika. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Australski dnevni list The Australian, koji je prvi otkrio lažni identitet osuđenog ratnog zločinca Dragana Vasiljkovića, locirao i osumnjičenika za ratne zločine Zorana Tadića, koje hrvatska policija tereti za ubojstvo 30 civila i 13 hrvatskih ratnih zarobljenika u selu Škabrnja u Zadarskom zaleđu 18. studenog 1991. Za naš program govori novinarka The Australiana Jacqueline Magney. Locirali smo da Zoran Tadić već 26 godina živi u jednom zapadnom predgrađu Sidnija. Sada je slobodna osoba, ima punu slobodu kretanja, ali kada od hrvatskih vlasti pristigne zahtjev za njegovim izručenjem, australska savezna policija će ga uhapsiti. The Australian je otkrio kako je Tadić zbog premlaćivanja starije žene bio 2005. osuđen na godinu dana zatvora. Zbog nesporazuma u prometu on je nasrnuo na dvije žene koje, kako je kazao na suđenju, nisu dovoljno brzo reagirale na zeleno svjetlo. Na suđenju je odbacio krivnju, tvrdeći da su ga dvije žene isprovocirale kada su mu pokazale srednji prst i psovale ga. Tvrdio je da je djelovao u samoobrani i da je jedna od dviju žena sama pala na cestu, iako su svjedoci kazali da ju je Tadić bacio na tlo poput krpene lutke. Tadić je rodom iz Loznice u Srbiji. U ljeto 1991. došao je kao Šešeljev dobrovoljac u Hrvatsku i sudjelovao u napadu na selo Škabrnja kao zapovjednik voda dobrovoljaca iz Srbije i BiH. Svjedoci kažu da je osobno ubijao i mučio hrvatske civile i zarobljenike, da je drugima naređivao da to rade i da ih u tome nije sprječavao. Nagrađen je kućom izbjeglih Hrvata u Benkovcu i funkcijom načelnika državne bezbednosti u Benkovcu. Potom je povučen nazad u Srbiju i otišao u Australiju gdje je dobio i državljanstvo. Selo Škabrnja napali su u sklopu operacije opkoljavanja Zadra ujutro 18. studenog 1991. 9. korpus JNA, kojim je zapovjedao Ratko Mladić, i lokalni pobunjeni Srbi pojačani vodom dobrovoljaca. Nakon granatiranja i sloma hrvatske obrane, civili su izvedeni iz podruma i zajedno sa hrvatskim vojnicima koji su se predali bili likvidirani, a selo je zapaljeno i sravnjeno sa zemljom. Za ubojstvo 30 hrvatskih civila i 13 ratnih zarobljenika još nitko nije ozbiljno odgovarao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za predstavnike državnih fakulteta u Srbiji sporan je član 126 nacrta zakona o nauci i istraživanjima, kojim bi se, ukoliko ne dođe do njegove izmene, onemogućilo fakultetima da zaposle istraživače na naučnim projektima ukoliko nisu angažovani u nastavi. Takvih istraživača je na fakultetima trenutno oko 1800, a njihov ostanak na radnim mestima je neizvestan, šta kaže struka, šta resorno ministarstvo. U prilogu Nevene Bogdanović.
Vi imate nauku koja je svetski prepoznato, a koju vi, ako ja to dobro vidim, odnosno cenim, vi zapravo kažnjavate zbog toga što je nauka uspešna.
Kaže profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Ognjen Radonjić, komentarišući za Radio Slobodna Evropa nacrt zakona o nauci i istraživanjima. Radonjić ističe da država ima oprečne postupke, jer je u martu prošle godine primila 1000 mladih istraživača za rad na naučnim projektima, a 6 meseci kasnije nacrt zakona predviđa zatvaranje njihovih radnih mesta u inovacionim centrima na fakultetima. Svi oni koji su tamo trenutno zaposleni, ne zna se šta će biti sa njima, jer nikakvu finansijsku obavezu država ne preuzima, već samo daje neke vrlo šture preporuke, kaže Radonjić.
Za jedan broj ovih istraživača da se procene potrebe fakulteta, da li ima za njima potrebe u nastavi. Nisu to odokativne odluke, nego da li su potrebni nastavnici, to zavisi od potreba nastave. Zatim za ove institute koji su, imaju svojstvo pravnog lica, da oni naprave procenu da li imaju potrebe za ovim istraživačima, odnosno naučnicima, oni mogu da proceni da im niko ne treba. Pa je onda data preporuka da će se preko Fonda za nauku Republike Srbije, koji tek treba da se osnuje, evo, po sada nepoznatim kriterijima, biti finansirano angažovanje ovih 20%. Koji su to 20%? Mi ne znamo i ko će biti kriterijumi.
Jedna od 1000 mladih istraživača koji su u martu 2018. godine našli svoje mesto u struci je i Marijana Momčilović, studentkinja druge godine doktorskih studija na odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Sada mi je prvi put omogućeno da radim na fakultetu i u struci i to je za mene bila velika finansijska olakšica, jer pre toga sam bila primorana da radim poslove koje prosto moram da bih otplatila školarinu, jer školarina je na svakih 2 meseca 30.000 dinara.
Tema projekta na kom učestvuje je kvalitet obrazovnog sistema u Srbiji u evropskoj perspektivi. Trenutno analiziraju reforme koje se obavljaju kako bi se povećala upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija.
Moj ugovor traje do 2019. godine. Ja imam status zaposlenog na Filozofskom fakultetu u zvanju istraživač-pripravnik i zaposlena sam na osnovu tog projekta na kom sam ugurisala tada u martu. U nekim momentima imamo osjećaj kao da to sve nije tako priznato možda, jer recimo mi, iako smo zaposleni na fakultetu, od nas se zahteva da plaćamo školarinu.
Državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vladimir Popović za Radio Slobodna Evropa kaže da će se rešiti pitanje 1800 istraživača koji nisu u nastavi, a na fakultetima su.
Naša osnovna ideja je bila da ti istraživači budu angažovani samo preko Fonda za nauku i na projektima Fonda za nauku, a to znači na onaj period dokad traju projekti na kome su angažovani. Oni su taj status imali praktično i do sada. Primedba je ovde da istraživači traže neku sigurniju, izvesniju poziciju u dužem periodu na fakultetu, a kada nisu u nastavi. Mi ćemo svakako kao ministarstvo ponuditi jedan poseban program za istraživače na period od 5 godina.
Petogodišnji program rešenja prema oceni stručne javnosti stoji u prvobitnom nacrtu zakona, te ne predstavlja nikakvu novinu. Za profesora Radonjića sa Filozofskog fakulteta nejasno je angažovanje preko Fonda za nauku.
Oni će preko Fonda za nauku njima da dodale projekte. Ok, a preko koje institucije ako nisu na fakultetu? Kako će oni da konkurišu za te projekte? Preko koje institucije? Kako oni sad kao pojedinci udružuju se negde, nađu se na kafi pa se dogovore? Nije to slučajno ostalo nejasno, zato što ja ne mislim da oni imaju ideju šta će tim ljudima da rade.
Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović kaže da su predstavnici univerziteta učestvovali na javnim raspravama, kao i da dolazi do vrlo intenzivne razmene mišljenja sa predstavnicima ministarstva kako bi se rešio nastali problem.
Mi sada očekujemo kako bi jedna malo izmenjena verzija nacrta izgledala. Se nadam da ćemo doći do odgovarajućeg rešenja, jer realno mi nemamo veliku naučno-istraživačku zajednicu u Srbiji i važno je da najbolje te kadrove sačuvamo.
Iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najavljuju da će 4. februara učestvovati na proširenom rektorskom sastanku predstavnika Univerziteta u Beogradu, gde će biti reči o spornim članovima nacrta zakona. Predlog zakona o nauci i istraživanjima trebalo bi da uđe u skupštinsku proceduru u martu 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Grčki parlament ratifikovao je sporazum o imenu Makedonije na glasanju koje je završeno pre nekoliko minuta, javio je upravo Reuters. Podsećamo i na ostale vesti dana. Završena evakuacija meštana sela Jasenovik u toku istakanja amonijaka iz prevrnutih cisterni. Razgovori s Prištinom moraju biti nastavljeni, izjavio Vučić. 20 ljudi ubijeno, više od 350 uhapšeno od početka demonstracije u Venecueli, saopštile Ujedinjene nacije. I sutra uglavnom oblačno sa snegom, temperatura od minus 3 do 1 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.